gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið er fyrir fimmta dagskrármálið, efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni. Stjórnarfrumvarp 333. mál á þingskjali 400, nefndarálit á þingskjali 1870, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1270 fyrstu töluður er breytingatillaga frá umhverfisnefnd við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1270 annar til fjórði tölulið eru breytingatillögur við aðra til 9. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingatillögurnar eru samþykktar með 40 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra til 11. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillögurnar eru samþykktar með 39 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt.